नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक विभागावरवी राजश्री कामत तुमका प्रादेशिक खबर दिता. यो असतात काय मुखेल खबरो. म्हादय न्हयवेल्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाची जोड पळोवणी करपाक म्हादय प्रवाहान मान्यताय दिल्या. स्मार्ट सिटीच्या कामात जावपी धुल्ल प्रदूषण कमी करपाक मातयेचे ढिगारे बेगोबेग काढचे म्हण न्यायालयाचे निर्देश. अगोडा आणि गोय पर्यटन विभागाची समजिकायेची कबलात. उत्कृष्ट दर्यावेळ म्हणून ब्लू फ्लॅग प्रमाणपत्र मिळोवपाक सरकाराची येवजण. गोयात गरमीचे ल्हार वाढू येता. वेधशाळेन दिल्या शिटकावणी. आता पुराय खबरो. म्हादय न्हयवेल्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाची जोड पळोवणी करपाक म्हादय प्रवाहान मान्यताय दिल्या. प्रवाहान गोयाक पळोवणे खातीर आपल्यो सुचोवण्यो सादर करपाक सांगल्या. सोमारा सांजे वा मंगळारा सकाळी आमी तांकां सुचोवण्यो सादर करतले अशें उदका पुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलां. गोंया बरोबर महाराष्ट्र कर्नाटक राज्य आपल्यो सुचोवण्यो प्रवाहा मुखार मांडटले. तिनूय राज्यांच्यो सुचोवण्यो आयल्या उपरांत प्रवाह म्हादय पात्राच्या पळोवणे खातीर एक तारीख थारायतलो. उपरांत तिनूय राज्यां पळोवणे खातीर आपले प्रतिनिधी नेमतली अशें मंत्र्यांनी सांगलें. म्हादय न्हयपात्राच्यो खंयच्यो सुवाती आमकां पळोवपाक जाय ते आमी सुचोवणेंत मांडटले. उपरांत प्रवाहाचे अध्यक्ष तिनूय राज्यांक आपोवन हे विशीं चर्चा करून निर्णय घेतले आनी पळोवणीची तारीख थारायतले अशें शिरोडकर हांणी सांगलें. 13 फेब्रुवारी 2023 म्हादय प्रवाहाची पयली बसका जाली. उपरांत पळोवणे खातीर आमी तांकां 4 पत्रां बरयल्लीं. पयले पत्र जोड पळोवणे खातीर 29 ऑगस्ट 2023 दिसा उदका स्रोत खात्यान धाडिल्ले. उपरांत हाजो उगडास करपाक दुसरे 25 नोव्हेंबर 2023 धाडिल्ले आनी तिसरे 22 मार्च 2024 धाडिले. जेन्ना चवथे आनी निमणे पत्र 22 मार्चाक धाडले तेन्ना जोड पळोवणी करपा खातीर प्रवाहान आमकां जाप दिली. प्रवाहाचे कार्यालय गोंयातूच आसा म्हण आमकां ताचो लाव जातलो. प्रवाहाचे कार्यालय तात्पुरते उदका स्रोत खात्याचे इमारतीत 3रा माळ्यार आसा. ताका कायम सुवात दिवपा खातीर परवरी आमी कार्यालय पळयलां आनी तांणी ती सुवाती पसंत केल्या अशें शिरोडकर हांणी सांगलें. स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर धुल्ल प्रदूषणाच्या याचिकेवेल्यान ह्या प्रकल्पाच्या कामाची 2 न्यायाधीशांनी पळोवणी केल्या उपरांत 2 दिसां भितर पणजी शारांत वेगवेगळ्या सुवातांचेर साठलेले मातयेचे ढिगारे बेगोबेग काडपाचे निर्देश न्यायालयान दिल्या. जर रिफिलिंगाची गरज ना तर ते बेगोबेग काढचे हेच धुल्ल प्रदूषणाक कारणीभूत थारतात अशें न्यायालयान म्हळां. हे वेळार एडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी धुल्ल प्रदूषणाचेर नियंत्रण दवरपाक रस्त्यार उदकाची फवारणी करता अशें सांगलें. पूण ह्या साचिल्ल्या उदकाक लागून चिखल जावन व्हावना ताचे वेल्यान निसरतात हे लोकांचे चिंतेविशी जागृक रावपाक न्यायालयान सांगलां. मुखेल सचिव परिस्थितीचेर बारीकसाणेन नदर दवरून आसा आनी 31 मे म्हणसर स्मार्ट सिटीचें काम पुराय जातलें अशें वेळार पांगम हांणी सांगलें. शारांतले सगळे रस्ते वापरपाक उक्ते जातले आनी पुराय जाल्ले रस्ते पावण्या पावण्यांनी उक्ते करतले अशें पांगम हांणी सांगलें. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्यो व्हेणी पुराय दिसभर धाडूंक शकनात पूण हे विशींचो कृती अहवाल 12 एप्रिलाक सादर करतले अशें मुखार पांगम हांणी सांगलां. ताळगांव पंचायत वेंचणूक कार्यावळ राज्य वेंचणूक आयोगान जाहीर केल्या. 28 एप्रिलाक मतदान जातले आनी 29 एप्रिलाक निकाल जाहीर जातलो. ताळगांव पंचायती खातीर 8 एप्रील सावन उमेदवारी अर्ज भरपाक सुरवात जातली. 18 एप्रील दनपार 1 म्हणसर अर्ज भरपाक मेळटले. मदीं 9, 11 आनी 14 तारखेक सुटी आयिल्ल्यान अर्ज भरपाक फक्त 7च दीस मेळटात. 19 एप्रिलाक अर्जाची छाननी जातली. 20 एप्रिलाक अर्ज फाटीं घेवपाक मेळटले. उपरांत उमेदवाराची अंतीम वळेरी जाहीर जातली. 29 तारखेक सकाळी 8 ते सांजे 5 मेरेन मतदान जातलें. गोंयचे फामाद उद्देगपती अवधूत तिमले हांणी हालींच आपल्या पिरायेची 75 वर्सां पुराय केल्ल्यान तांच्या इश्टावतीन मडगांवांत तांचो नागरी सत्कार करपाचें थारायला. हो सुवाळो 12 एप्रिलाक जातलो आनी प्राध्यापक माधव कामत मुखेल सोयरे म्हण हजर आसतले. अवधूत तिमलो हांणी गोंयांत वेगवेगळ्या तरेचो सामाजीक वावर केल्ल्यान आनी मडगांवां खातीरूय तांणी खूब काम केलां. तांचो जल्म मडगांवांत जाल्लो. हो सगळ्यो गजाली मतींत धरून तांचो सत्कार मडगांवांत करपाचें थारायला. 12 एप्रिलाक सांजवेळा 5:30 वरांचेर गोमंत विद्यानिकेतनाच्या 2रा माळ्यार आशिल्ल्या फॉमेंतो अम्फी थिएटरांत हो सत्कार सुवाळो जातलो. ह्यावेळार अरविंद भाटीकार, एडव्होकेट जेई कुएलो पेरेरा आनी एडव्होकेट क्लिओफात आल्मेदा कुतिनो हांची उलोवपां आसतली अशें सत्कार समितीचे अध्यक्ष दत्ता दामोदर नायक हांणी कळीत केलां. संवसारभरांतल्या प्रवाशांक गोंयचो अविस्मरणीय प्रवासाचो अणभव दिवपा खातीर डिजिटल ट्रॅव्हल प्लॅटफॉर्म आशिल्ल्या अगोडान गोंय पर्यटन विभागा वांगडा समजिकायेच्या कबलातीचेर सय केल्या. खासा करून आशियाई बाजारपेठेतल्या प्रवाशांच्यो आवडीनिवडी मतींत घेवन गोंयातल्या अणभवाच्या समृद्धीचेर उजवाड घालप हो हेत आसा. हे नव्या कबलाती प्रमाण अगोडा गोंयच्या वेगवेगळ्या पर्यटन स्थळांचे आकर्षण आनी प्रस्ताव हांची माहिती आपल्या डिजिटल माध्यमावरवी संसारभरातल्या प्रवाशांक दितले. ह्या भागीदारीवरवी डिजिटल प्रचार मोहिमे राबोवन प्रवाशांचे अणभव समृद्ध करपाक डिजिटायझेशनाचे बळगे वापरपाक गोंय पर्यटन विभागा वांगडा काम करपाक अगोडा बांदील आसा. अगोडाचे मुखेल वेवसायीक अधिकारी डेमियन फिर्श हांणी सांगले की गोवा टुरिझमाकडे हातमेळणी करप हे गोंयच्या अनोख्या प्रस्तावाक उर्बा दिवपाक आमच्या तांत्रिक कुशळटायेचो आनी अंतरदृश्टीचो लाभ घेवपाक एक रोमांचक संद दिता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. पणजेतले कृष्णदास शामा मध्यवर्ती वाचनालय हे देशातले एक महत्वपूर्ण वाचनालय. ह्या वाचनालयात वर्तमानकालीन पुस्तकांसयत ऐतिहासीक दस्तावेजाचो खजिनो आसा. खुबशी हस्तलिखितां कागदपत्रां आनी म्हत्वपूर्ण इतिहासीक नकाशे अशे साबार दस्तावेज ह्या वाचनालयांत आसा. पूण मदीं ह्या वाचनालयाची वातानुकूल सेवा बंद पडिल्ली, जाचो परिणाम हांगा दवरिल्ल्या दुर्मी दस्तावेजांचेर जातालो. देखून उच्च न्यायालयान स्वेच्छा दखल घेत वातानुकूलन सेवेचे सुदारणा करपाचे निर्देश दिले. ते प्रमाण फाटली 2 वर्सां बंद आशिल्ली ही वातानुकूलन सेवा परत सुरू जाली. हाचो लाव दस्तावेजा वांगडाच हांगा येवपी लोकांकूय मेळटलो. हांगा आतां वाचकांची आवक वाडल्या आनी दिसाक सुमार 500 परस चड लोक आनी विद्यार्थी भेट दितात. ह्या यंत्रणेच्या दुरुस्ती खातीर 4-5 वेळा निविदा घाल्ल्यो, पूण फावो तो प्रतिसाद दिवंक ना. देखून आपणे स्वता हातून लक्ष घालें आनी निविदा जारी करून दुरुस्तीचे काम केलें म्हूण कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगले. उत्कृष्ट दर्यावेळ म्हणून ब्लू फ्लॅग प्रमाणपत्र मेळोवपाच्या हेतान राज्य सरकारान शिरदोन दर्यादेगेर सुविधा विकसीत करपाची येवजण आंखल्या. ह्या प्रमाणपत्राचो दर्यावेळीवेल्या नुस्तेमारीचेर, उदका खेळाचेर आनी हेर कार्यावळीचेर कसलोच परिणाम जावचो ना अशें पर्यावरण संचालक जॉन्सन फर्नांडीस हांणी सांगलां. दक्षिण गोंयांत पाळोले, आगोंद, बेलसांव आनी बायणा दर्यावेळ आनी उत्तर गोंयांत कळंगूट, कांदोळे, मांद्रे आनी मोर्जी ह्या दर्यावेळा खातीर हे प्रमाणपत्र मेळोवपाची येवजण सरकारान आंखल्या अशें तांणी सांगले. गोंय पर्यटन उद्देग महामंडळाक ब्लू फ्लॅग प्रमाणपत्रा खाला सोबीतकाय आनी सुविधा स्थापन करपा खातीर सीआरझेड मंजुरी मेळ्ळ्या. जीटीडीसीर 1,154 मीटर वाठारात टॉयलेट ब्लॉक, किओस्क, उदकाची टाकी आदी सुविधा विकसीत करपाचो प्रस्ताव मांडला. फाउंडेशन फॉर एज्युकेशन डॅनमार्क ह्या संस्थेकडल्यान मेळिल्ले प्रमाणपत्र दर्यादेगांच्या टिकाऊ पर्यावरण पर्यटन उदरगती संबंधित एक खाशेले प्रमाणपत्र आसा. तातूंत उदकाचो उंचेलो दर्जो, दर्यादेगेर वचपी लोकांची सुरक्षितताय, भौशीक सुविधा, कोयर वेवस्थापन येवजण आसप अशे मापदंड आस्पावीत आसतात. नामनेचे कोंकणी कवी आनी अणकारपी परेश नरेंद्र कामत हांच्या चित्रलिपी कविता झेल्याच्या हिंदी अणकाराचे गोंयचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय हांणी राजभवनात एका सुवाळ्यात लोकार्पण केले. हो कविता झेलो नवी दिल्लीच्या साहित्य अकादेमी वतीन उजवाड आयला. गोंय विद्यापीठाच्या शणे गोयबाब भाषा आनी साहित्य फाट्याचो युवा भाषाशास्त्रज्ञ, अणकारपी आनी सहाय्यक प्राध्यापक आदित्य सिनय भांगी हांणी अणकार केला. 2018 वर्साचो प्रतिष्ठीत साहित्य अकादेमी पुरस्कार जैतिवंत कवी परेश कामत हांचे अळंग, गर्भखोल, शुभंकर, चित्रलिपी आनी रंगबोली अशी 5 कविता झेले उजवाडाक आयल्यात. तशी तांकां गोंय सरकाराकडच्यान राज्य पांवड्यावेले जायते पुरस्कार मेळ्यात. तशेंच साहित्य अकादेमी पुरस्कृत नामनेचो हिंदी कवी राजेश जोशी हांच्या 2 पंक्तियो के बीच हाचो कोंकणी अणकार तांणी केला. आदित्य सिनाय भांगी हे गोंय विद्यापीठात सहाय्यक प्राध्यापक, युवा भाषाशास्त्रज्ञ आनी अणकारपी म्हणून तांची गोंयांत नामना आसा. हिंदी शुद्धलेखन, भाषाशास्त्र, व्याकरण ह्या विशयाचेर तांणी खुबश्यो कार्यशाळा घेतल्यात. तशेंच खासगी टीव्ही चॅनलाचेर मुलाखती आनी दिसाळ्यांनी जायत्या सामाजीक प्रस्नांचेर तांणी लेख बरयल्यात. एप्रील म्हयन्यात गरमीचे ल्हार खर जावपाची हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या आनी तापमान 32-34 डिग्री वेल्यान 40 डिग्री सेल्सियस इतले वाडू येता अशें म्हळां. गरमीचे ल्हार सामान्यपणान 4.5 सेंटीग्रेड वेल्यान 6.4 सेंटीग्रेड इतले वाडू येता. ह्या वाडट्या गरमीची झळ ल्हान भुरगीं, जाणटे, दुयेंती हांकां बसूं येता. कोरडेपणां, सुकिल्ल्या तणाक उजो लागपाच्यो घडणुको हाका लागून घडूं येता. हाका लागून हवामान खात्यान जण एकल्यान जतनाय घेवपाक, चड वतान भोंवचे न्हय, सादे सुतीत ढगळ कपडे घालचे, माथे कॅप वा कपड्यान धापचे वा सत्री घेवन वचचे, उदक पीत रावचे, भायर वतान काम करतना कांय वेळ विसव घेवचो, राज्य आपत्कालीन प्राधिकरणान दिल्ल्या सुचोवण्यांक पाळो दिवचो अशें भौसाकडेन मागला. गिमाळी म्हयन्याची सुटी सुरू जाल्या आनी ह्या सुटयेत जावपी पर्यटकांची गर्दी मतींत घेवन कोकण रेल्वेन खासा प्रवासी गाड्यांची वेवस्था केल्या. ट्रेन क्रमांक 09057 आनी 09058 उधना ते मंगळुरू अशी ही गाडी धांवतली. 7 एप्रील ते 5 जून मेरेन उधना जंक्शनावेल्यान सप्तकात बुधवार आनी आयतारा राती 8 वरांचेर ही गाडी सुट्टली, तर मंगळुरूक मंगळारा सांजेच्या 7:00 पावतली. 8 एप्रील ते 6 जून मेरेन ब्रेस्तारा आनी सबारा मंगळुरू सावन रातची 10:00 सुटून सकाळी उधना 9:05 पावतली. ही रेल्वे गोंयांत थिवी, करमळी, मडगांव आनी काणकोण रेल्वे स्थानकार रावतली. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर 7 मेक मतदाना खातीर राज्य सरकारान भौशीक सुटी जाहीर केल्या. गोंयांतल्या उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या स्वता खातीर 7 मेक एकाच टप्प्यात मतदान जातले. भाजपान ह्या वेंचणुके खातीर श्रीपाद नाईक हांकां उत्तर गोंयांतल्यान आनी दक्षिण गोंयांतल्यान पल्लवी धेपो हांकां उमेदवारी दिल्या. काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार अजून जाहीर जावंक ना, तर प्रादेशीक पक्ष आरजीन दोनूय उमेदवार जाहीर करून प्रचाराक सुरवातूय केल्या. फामाद गायक पंडीत जितेंद्र अभिषेकी हांची घरकान्न आनी फामाद गायक पंडीत शौनक अभिषेकी हांची आवय विद्याताई जितेंद्र अभिषेकी ही पिरायेच्या 87व्या वर्सा संवसाराक अंतरली. विद्याताई मूळ बीड हांगची, उपरांत ती हैदराबाद रावताली. सोशल सायन्सात शिक्षण घेऊन उच्च शिक्षण तांणी लंडनात घेतिले. तांच्या फाटल्यान चली मिखला, सून रश्मी, नातवंडा असो परिवार आसा. आनी आतां खबरो सोपोवच्या पयली परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. म्हादय न्हंयवेल्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाची जोड पळोवणी करपाक म्हादय प्रवाहान मान्यताय दिल्या. स्मार्ट सिटीच्या कामात जावपी धूल्ल प्रदूषण कमी करपाक मातेचे ढिगारे बेगोबेग काडचे म्हण न्यायालयाचे निर्देश. उत्कृश्ट दर्यावेळ म्हणून ब्लू फ्लॅग प्रमाणपत्र मेळोवपाक सरकाराची येवजण आनी गोंयात गरमीचे ल्हार वाडू येता वेधशाळेन दिल्या शिटकावणी. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.